vështirë të thuhet se kush përfiton nga publikimi i bisedave të bërgjuara. Mos veprimin ndaj materialeve të bërgjuara do të ketë një shmim të lartë politik ndaj kësaj garniture politike, nëse organet kompetente nuk veprojnë më njëherë, përkatësisht nëse nuk zhvillohen hetimet, thot Arsovski. Ndryshe, Prokuroria Themelore Publike ka theksuar se çdo publikim i përgjimeve të palishme është vepër penale në pajtueshmëri me nenin 151 paragrafi 2 i Kodit Penal, në bazë të cilit parashihet dënim me burg prej 1 deri në 5 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u tha disa ligjvënësve demokrate se duhet të kthehen prej nga kanë ardhur dhe të rregullojnë shtetet e tyre para se të kritikojnë qeverinë në SBA. Deklaratat e tij ngjallën reagimet e demokratëve duke i quajtur ato si raciste. Por presidenti Trump nuk po kërkon falje për deklaratat ndaj katër kongresisteve. Përmes një postimi në Twitter të hënën, presidenti tha se ato duhet të kërkojnë falje për deklaratat që kanë bërë ndaj tij dhe Izraelit. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha një grupi të ligjvënësve demokrate, kryesisht të lindura në Amerikë, të kthehen dhe ndihmojnë në rregullimin e vendeve të krimit dhe krejtësisht të shkatruara nga të cilat kanë ardhur. Komentet e presidentit Trump u cilësuan nga demokratët si raciste, pasi bëhet fjalë për ligjvënëse me ngjyrë. Shumë interesante të shohësh kongresistët përparimtare demokratët e cilat më origjin vinë nga vendet, qeveritet e cilave janë katastrofe plot, duke u thënë njerëzve në SBA si duhet të udhëhiqet qeveria jonë, tha Trump. Ndërsa i nuk përmendi emrat, Trump duket se i referoi kongresisteve Alexandria Ocasio-Cortez të New Yorkut, Ilhan Omar nga Minnesota, Eyana Presley nga Massachusetts dhe Rashida Tlaib nga Michigan, një grup i njohur si skuadra që ka qenë shumë kritike ndaj Trumpit dhe gjithashtu udhëheqjes demokrate të Kongresit. Vetëm Omar, familja së cilës u largua nga Somalia si refugjat dhe mbërriti në Minneapolis në vitin 1997, ka lindur jashtë Shteteve të Bashkuara. Zoti President, vendi prej të cilit kam ardhur dhe vendi me të cilin ne të gjithë betohemi është Shtetet e Bashkuara. Ju jeni të zemruar për shkak se ju nuk mund të mendoni për një Amerikë që na përfshin edhe neve, shkroi kongresistja Ocasio-Cortez. Deklaratat e presidentit Trump ngjallën reagimin e mesin e demokratëve. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi quajti komentet e tij si ksenofobike. Kur Trump u thot katër kongresisteve amerikane të kthehen në vendet e tyre, ai riafirmon se plani i tij për të bërë Amerikën e Madhe përsëri ka qenë gjithmonë për ta bërë Amerikën të bardhë përsëri, tha ajo në Twitter. Një javë më parë Pelosi kishte një përplasje me katër kongresistët lidhur me çështjet e imigracionit, por megjithatë ajo ju doli në mbrojtje pas deklaratave të Trumpit. Udhëheqësi i shumicës së Senatit Republikan Mitch McConnell nuk ju përgjigje kërkesave për të komentuar deklaratat e Trumpit. Në vitin 2018, presidenti Trump i tha një gazetari se unë nuk jam racist, unë jam personi më pak racist që keni intervistuar ndonjëherë, por shumë nuk pajtohen dhe presidenti është akuzuar për racizëm shumë herë në lidhje me incidentet të ndryshme. Trump me vite ka pretenduar se ish presidenti Barack Obama nuk ka lindur në SBA. Ai gjithashtu ka bërë shumë deklarata kundër migrantëve të Amerikës Qendrore duke i quajtur kriminal dhe përdhunues. Në vitin 2018 ai u përball me kritika nga demokratët dhe republikanët pasi raportet thanë se gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë ai ofendoi kombet afrikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka refuzuar kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare duke theksuar se për momentin prioritet ka zhvillimin ekonomik të vendit që sipas kreut të qeverisë nuk mund të arrihet me zgjedhje të parakoshme. Mbetem në qëndrimin se duhet të shkojmë në zgjedhje të rregullta, ka deklaruar Zaev. Ai ka ftuar liderin e opozitës VMRO dhe VMNS, Hristian Micovski, në një takim të premte në të cilin, siç ka thënë, do të bisedohet për tri tema, ligjin zgjedhor, atë të prokurorisë speciale dhe për regjistrimin e popullsisë. Veç Mickovskit në këtë takim janë ftuar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Kroacia duhet të ndalë me njerë këthimin e emigrantëve dhe azil kërkuazve në Bosnia dhe Hercegovinë, thuhet në një letër të hapur të cilën organizata Human Rights Watch i ka dërguar presidentes Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarovic. Human Rights Watch dhe organizata tjera përfshiru në CRN dhe Këshillin e Evropës kanë raportuar regullisht për rritjen e shqetësimeve për dhunën e zyrtarëve kroat ndaj migrantëve në kufirin me Bosnjën. Autoritetet kroate i kanë kundërshtuar pretendimet. Zagrebi duhet t'i jap fund dëbimit të paligjshëm dhe dhunës kundër migrantëve në kufit e saj, tha Lidia Gall, hulumtuese lart për Ballkanin në Human Rights Watch. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po përpiqen të gjejnë mënyra për të ulur tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe për të bindur Iranin që të zbatojë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 pavarësisht tërheqjes së SBA-s. Përpara takimit të sotëm në Bruxelles, sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt dhe tha se ka ende kohë për të shpëtuar marrëveshjen bërthamore. Hunt tha se edhe pse Washingtoni është aliati më i afërt i Britanisë, Londra nuk pajtohet më të për mënyrën e trajtimit të krizës me Iranin. Irani është ende larg zhvillimit të armës bërthamore, u tha Hunt të gazetarve për para takimit me homologët evropian. Së paku 24 njerëz dyshohet se kanë vdekur nga përmbytjet dhe rrëshitjet e dhëut në Kashmir, pjesën administruar nga Pakistani. Autoriteti shtetëror i menaxhimit të katastrofave tha se viktimat e dyshuara tash për tash janë të zhdukura. Sipas burimit të njëjtë, së paku 5 vete janë plagosur. Federata Evropiane e Futbollit tha se ka pranuar 19.3 milion kërkesa për bileta për ndeshjet e turneut Euro 2020. UEFA tha se 1.9 milion kërkesa janë vetëm për finalen e 12 korrikut 2020 që do të zhvillohet në stadiumin Wembley të Londrës. Kërkesat për këtë lojë janë 22 herë më të mëdha se sa kapaciteti i stadiumit. Biletat për gjysmë finalet dhe ndeshjet e grupeve në Munich dhe në Amsterdam janë po ashtu të kërkuar, ashtu si edhe biletat për hapjen e turneut me 12 qëshor në Rom. Totali kërkesave 19.3 milioni të i kalon kërkesat për Euro 2016 që kanë qenë 11 milion. UEFA tha se kërkesat vinë nga 213 vendet të botës, por për turneu në vitit arshëm në shqitje do t'jen 3 milion bileta. Turneu përfshin 24 ekipe, 51 ndeshje dhe zhvillohet në 12 vende. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.